Håvard Bakken, velkommen til Bendix & Airways.
Tusen takk for det.
Kan du fortelle litt hvem du og hva du driver med?
Ja, jeg 60 år gammel. Gift og har to barn og et barnebarn. Og jobber i brann- og renseetaten. Opprinnelig så jeg utdannet tømmermester, men begynte i det som heter Oslo Brannvesen en gangen i 88, og har vært der egentlig siden i ulike roller. Hadde et års permisjon som jeg jobbet med skadesanering, altså de som kommer etter at brannvesenet har dratt. Utover det så har jeg vært i brannvesenet nesten hele yrkeslivet mitt.
Min opplevelse når jeg var yngre at veldig mange barn ønsket å bli brannmann. Hvorfor det, tror du?
Nei, det ikke godt å si. Jeg hadde ikke den drømmen. Jeg skulle bli snekker. Det var min store drøm, og levde ut den i form av at jeg tok svennebrev og mesterbrev. Og litt tilfeldig, veldig ofte så jo folk som begynner i brannvesen som har en onkel eller en far eller en bestefar eller et annet. Jeg hadde ingen koblinger til brannvesen egentlig i det hele tatt. Så jeg vet rett og slett ikke akkurat hvorfor den ideen dukket opp, men det var lenge jeg var i militæret, jeg snakket med noen, og så drodde jeg liksom frem og tilbake. Kanskje det brannvesen kan være et kult sted å jobbe liksom. Men da var jeg fortsatt, drev jeg med snekkerlæra mi og skulle gjøre ferdig det, og drev med det noen år da, før jeg begynte i brannvesen.
Ja. Hvordan utdanningen til å bli brannmann?
Frem til nå så har det vært veldig ulikt, altså det vi kaller etatsutdanning. Nå har det vært sånn at du får jobb i for eksempel Oslo kommune, eller Oslo brann- og renseetat, og så får du utdanningen gjennom etaten. Så i Oslo så har vi en sånn toårig runde på det, at du varierer litt med å gå på kurs, og så du noe på vakt, og så du på kurs, og da lønnet hele veien fra dag 1 du begynner.
Ja.
Men nå, faktisk fra januar nå i år, så startet det som den nye fagskolen. Så det bestemt, etter en lang utredning over 10-12 år, så har man landet på at det skal være en fagskole. Så brann- og redningsskolen, som oppe i Nord-Norge, den vil være plassen for de fremtidige studentene. Akkurat de første kullene nå, de i Stavanger, men alt skal samles i Nord-Norge. Og det 80 stykker to ganger i året da, som blir utdannet. 80 som begynner på høsten, og 80 som begynner etter nyttår.
Er det mange, hva skal jeg si, profesjonelle brannmenn i Norge? Stort er det?
De aller fleste som brannfolk i Norge, de på deltid. De jobber med andre ting. Det kan være alle mulige ulike jobber. Men så har de med seg en terminal, altså noen kaller en god gammeldags walkie-talkie, som de kan pipe i, og så må de slippe der med hendene og reise ut.
Ja.
Det hovedtyngden av brannfolk, men så i større byer på plasser, så det vi kaller kasernerte og heltidsbrannfolk. Da. Det vel en overgang til 12 000 brannfolk i Norge, og litt over 3 000 heltidsbrannfolk, resten deltid. Det folk som under 1% stilling i brannvesenet. Jeg snakket med deg for en stund siden, han hadde 0,94% stilling i brannvesenet. Det vanskelig å få tid til både trene og øve og slukke brann, men det hverdagen for veldig mange.
Er det behov for flere, eller er det dekkende?
Ja, det i flere dekkende. Altså, vi har et lovverk som stiller krav til vår tilstedeværelse. I motsetning i politi og ambulanse, de besunder oss på en måte det krav vi har til respons til.
Ja.
Det for eksempel et sykehjem i kommunen, så må brannvesenet være på plass innen 10 minutter.
Okay.
Så det stiller jo en del krav, og det gjør at det derfor det masse brannstasjoner rundt omkring i Norge, men som ikke er bemannet før alarmen går. Da. Men da det også krav at de som tilhører den brannstasjonen, de kan ikke være for langt unna, da, skal de rekke den responstiden. Så det mange ulike krav utifra mange som bor i kommunen.
Ja.
Noen har en måte fast regnende vakt, noen er litt sånn tilfeldig, møter det 4 eller møter det 16, det vet man ikke før alarmen går, så det mange ulike modeller. Da.
Ja.
Og sånn det egentlig rundt omkring i hele, i hvert fall hele Europa, og jeg tror egentlig i hele verden så det en ganske vanlig modell.
Ja. Brenner det mye i Norge?
Ja, man sier at det brenner veldig mye i Norge. Jeg tror ikke det noe verre i Norge enn i de landene vi kan sammenligne oss med. Vi må jo sammenligne oss med andre skandinaviske land. Da. Vi må se på klimatiske forhold med fyring og disse utfordringene som vanlige. Og da kommer nok ikke Norge noe dårligere ut enn de andre landene som vi kan sammenligne oss med.
Er det en direkte korrelasjon mot store plasser mer brann?
Nei, det har vi ikke noe hold for oss å si.
Nei.
At det brenner noe mer, men det vi ser en forskjell på jo at folk klarer seg bedre, og de ringer, har høyere terskel for å ringe til hjelp når du bor litt i Distrikts-Norge. Vi er liksom byens vaktmestere. Folk ringer for de rareste ting. Altså, hvis du hadde tatt en vakt på 110-sentralen, så du blir overrasket over hva vi får telefoner om, liksom. Mens bor du litt ute i grisgrendte strøk, så er folk vant med å ordne opp ting selv.
Hva er de rare tingene dere får telefoner om?
Nei, det er alt mulig. Altså, de skal ha hjelp til alt. Altså, det kan være helt fra å bestille drosje på natta til at det er kommet noen dråpe vann. Så vi kan komme ut og ta en tørke, altså, ta en fylle og tørke opp en halv liter vann. Liksom.
Såpass.
Som liksom, de ler oss, de som da er ute i distriktene, og liksom, hva vi drar på enkelte ganger av oppdrag. Vi prøver å sile ut dette. 110-sentralen er jo flinke til å prøve å kvalitetssjekke oppdraget da, før de sender ut ressurser på det.
Hvordan er prosessen fra det mottak av nødene opp til å avgjøre ressursene som sendes?
Det kommer an på hva, altså det ringes inn. Hvis jeg ringer en telefon inn, som kommer inn på 110, altså 110, så blir det først en vurdering hva dette her er for noe. Altså hvilken kategori skal vi putte det? Er dette et oppdrag bare for brandvesenet, eller er det et oppdrag som krever innsats fra alle tre nødetatene? Og hvis vi måtte ta det verste, da, altså det er for eksempel en brand, en ulykke eller noe som vil kreve respons også fra de to andre nødetatene, så blir det iverksatt det vi kaller trippelvarsling. Altså disse tre nødsentralene er plassert på forskjellige steder i byen. De er ikke samlokalisert i Oslo, det er i noen andre steder i landet, men Oslo har tre forskjellige lokasjoner. Og da lager man en telefonkonferanse med alle tre etatene, og gjerne da med innringer på tråden. Det kan godt være at det er ambulansen, altså AMK, som får inn telefonen med en brand. Det er jo helst vi som skal spørre ut de rette spørsmålene av innringer i forhold til hva vi trenger av ressurser og ja, de faglige spørsmålene. Da. Og andre veien er det en som ringer med hjertestans og ringer 110. Så er ikke det noe feil det. Da kobler vi raskt opp til AMK. Og så er det de som er rådgivere. Da er det de som er spesialister på det. Så det er veldig vanlig at man da lager en konferanse med trippelvarsling, og så er alle tre sentralene i loopen fra starten av, og så er det jo da, for å snakke på brannsiden del da, ut fra alvorlighetsgrad, sånn, hvor mange det kan være til å sende én bil, det kan være til å sende tre biler, vi kan sende sju biler, det er litt avhengig av hva som er oppdragets art.
Hvorfor ikke det samme telefonnummer til alle etatene?
Nei, det har også vært en lang utredning på, men man har valgt å på en måte opprettholde fagsentral da, så man, hvis man for eksempel har hatt 112, så vil man få en sånn siling. Den som tar imot den første telefonen vil ikke da på en måte være den profesjonelle, da må telefonen uansett settes videre.
Ja.
Så jeg tror ikke det har noen veldig stor betydning for de som ringer inn, de får en rask og god hjelp egentlig uansett. Og 112 er det de som har flest telefoner, men det er også det nummeret som vil virke uansett da. Altså, selv om telefonen er låst og du finner en som ligger på gata og du får tak i telefonen på den personen for å ringe, da må du ringe 112, da vil du alltid komme igjennom selv om det er tastelås og alt mulig på telefonen. Så, ja. Det er liksom det gjeldende nummeret, men fortsatt så opprettholder vi også 110 og 113.
Må brandmenn ha en viss medisinsk utdannelse?
Vi er ofte det vi kaller first responder, så vi har en del kursing på det. Alle bilene våre som har blålys på taket har hjertestarter, så for å kunne bruke det, nå henger jo hjertestarter rundt omkring overalt, så den er veldig selvforklarende, men vi har et krav da at du skal ha en sånn førstegangsutsjekk, og så skal du årlig utsjekk. Da går det ikke bare på hjertestarter, men det gjelder liksom generelt da, at vi bør være litt bedre enn vanlig menigmann på førstehjelp da.
Riktig. Og når dere ankommer en brand, relativt stor da kanskje, hvordan vurderer dere risikoen her, og hva er det som skjer, og hva skal dere gjøre?
Det kan jo være kjempehektisk. Som du sier, det kommer om det er en stor brand. Folk som roper og skriker, alle vil ha hjelp, vi ønsker å hjelpe. Men det er også derfor oversikten. Jeg jobber jo som innsatsleder. Og noe av min oppgave da, det blir å få en måte danne seg et bilde av hele situasjonen. Hva er det vi står i, og hva er det vi kan forvente oss her nå? Da snakker vi blant annet om ulike skadesetsfaktorer. Jeg må på en måte gjøre en rask analyse, jeg må lese brannen eller ulykken da, så fort som mulig. Men dette begynner allerede første bil med som kommer. Det er sjeldent at jeg kommer først. Jeg kjører rundt i hele Oslo, mens vi har jo lokale stasjoner som vil alltid respondere først. Så det er en, vi snakker gjerne om en kaosfase. Vi prøver å korte ned den så mye som mulig. Den skal være kortest mulig, men at det er kaos en periode der, så må vi begynne å systematisere da. Så vi har på en måte vi kaller det systematisk ledelse. Jeg leser brannen. Hva er det som er risikoene her? Har vi folk inne? Er det lagret ting her som er farlige for våre mannskaper? Det er hundrevis av spørsmål som kan dukke opp første tida der.
Ja.
Og det er liksom det å få samlet det så godt som mulig, da, og lage det sammen til en god pakke, og vi får iverksatt en innsats.
I sånne kaossituasjoner, hvordan beholder du og andre roen og klare å fortsette å tenke logisk og rasjonelt, og ikke bli preget av følelser? Og
ja, vi kan jo bli preget av følelser vi også, men samtidig så er det, det handler litt om opplæringen vi har hatt, kursing, trening, øvelser, og så er det jo, det er ikke noe minus, i hvert fall når du skal lede disse innsatsene, og ha noen år på baken da, at du har vært oppe i kanskje ikke akkurat maken situasjon, det er aldri to branner eller to ulykker som er like, men vi har likevel en del erfaring i ryggsekken, som vi kan bruke i disse settingene da. Så ser jeg, ja, altså vi blir stresset vi også. Det er, og du kan, og det er ulike typer, da. Noen blir mer stresset enn andre. Det er også en fordel vi kjenner hverandre ganske godt, og jeg kan måtte lese ut fra blikket til brandmesteren jeg møter om hvordan er det på skalaen.
Hvordan foregår evalueringsprosessen i etterkant av en brand?
Når vi kommer tilbake på skolen? Da prøver vi å ha involvering og lære av det vi har gjort. Vi har helt sikkert ikke gjort alt riktig, så da prøver vi å ta med oss det til neste gang. Gjerne plukke ut tre gode ting og tre dårlige ting, og så kan vi ta med oss det videre. Det er viktig å ikke bare grave seg ned i det som gikk dårlig, men også bygge videre på de gode tingene som har blitt gjort. Gode, raske tiltak. At man bygger videre på de tingene også. Men vi prøver å ha en god kultur for å evaluere. Samtidig så er det vanskelig, som i Oslo da, som det er 7 brandstasjoner, mye folk, det å få delt erfaring over hele linjen er vanskelig. Vi bruker Workplace nå, og ja, vi har forskjellige arenaer som vi prøver å dele det på.
Ja.
I hvert fall dele det internt på laget.
Du nevnte jo kursing og trening og forberedelse til det her, men for din del da, det er sikkert en stund siden da, men fra du ta utdanningen til du står i den første virkelige testen, altså brann. Hvordan var det?
Altså jeg husker jo veldig godt, det er ikke så lenge siden vi snakket om det på jobben, altså, selv om det begynner å bli mange år siden jeg begynte, jeg husker første gang jeg kjørte utrykning, jeg husker første brannen, jeg husker første automatiske brannen, altså alle de førstegangsgreiene.
Hva er automatiske brann?
Det er noen som bygger her, kanskje har en direkte overføring til brannvesenet, så hvis det en smugrøyke på bøttekott her nå, så går alarmen. Eller hvis det er noen som har tent på et eller annet.
Eller hvis det steker biff, så går alarmen.
Ja, da må man gjøre noe med anlegget, for det skal vi helst ikke ha noe av. Men alle disse her, og vi er jo på en måte preppa på det. Vi lærer om disse tingene når vi er på aspirantkurs og så videre. Men samtidig så er du ikke forberedt på det. Altså jeg som ikke har noe tilhørighet til brann, som jeg sa innledningsvis, så klart alt var nytt for meg, og du blir jo litt preget og stresset av det. Jeg bruker gjerne eksemplene jeg kjørte utrykning første gang, og sånn høyrefoten min, jeg måtte ligge med vekta på høyrefoten, for den jassa jo opp og ned, sånn som jeg hadde kenguru-bensin på bilen, ja, og svetten rant, og det går jo over heldigvis da. Det er ikke sånn nå i dag.
Nei. Hvordan har det... Er det noen overføringsverdi til ellers i livet? Jeg regner med at du har blitt betydelig flinkere til å være rolig, analytisk og hele den pakken. Er det noen overføringsverdi til ditt personlige liv?
Ja, det tror jeg. Altså, vi klarer nok å takle og beholde roen i større grad enn mange andre. Men samtidig så er det også en vesentlig forskjell på det å reise på et oppdrag. Hvis jeg får en utforskning jeg skal på vakt nå i kveld, så har jeg først utforskning av 110, gir meg litt informasjon. Jeg har en kjørevei. Jeg er liksom forberedt på det. Jeg tok meg uniformen og visste at nå kan det skje noe. I kontra det at du blir tatt helt på senga. Du er ute og går og plutselig hamner opp i en eller annen situasjon eller ute og kjører.
Ja.
Så vi agerer nok forskjellig. Det er noe, men når vi er i den profesjonelle rollen, så jeg tror jeg er bedre når jeg har på meg uniform enn jeg ikke har på meg uniform. Men så tror jeg samtidig at vi er nok vant til å se en del ting, da, så vi blir ikke satt ut i samme grad som kanskje veldig mange andre blir.
Nei. Kan du dele noen historier om det som har vært spesielt krevende, spesielt? utfordrende?
Altså, gjennom så mange år så har det vært masse hendelser som har vært store og svære. Altså, du har alle de som det er skrevet om opp igjennom. Liksom. Altså, du har 227, jeg var ikke der akkurat når det smalt, men jeg var der rett etterpå. Du har Gjerdrum var vi på, så en del sånne store, men det er kanskje ofte noen mindre hendelser som gjør like stort inntrykk, da, hvor du kanskje kommer tettere på de berørte. Så det er masse hendelser, eller hendelser som er hvor de tiltakene våre ikke virker innledningsvis. Altså, vi har lagt en plan, og så føler jeg at ikke det får den effekten som vi hadde forestilt oss. Jeg har en sånn fortvilet situasjon da. Og det er det kanskje vi har kanskje ikke lest bygget godt nok. Bygget er annerledes enn det vi trodde det var. Vi møter på utfordringer underveis som vi ikke hadde forutsett. Da. Det kan jo være en sånn fortvilet situasjon.
Ja. Er du ofte redd når du går inn i en brennende bygning?
Nei, vi er ikke det. Det handler om trening og øvelser. Du blir ikke sendt rett inn i en brennende bygning før du har gått med trening og øvelser. Og så er vi også litt nøye på, når man røykdykker så er man alltid par, du har en makker, og når du er fersk så skal du alltid ha med deg en erfaren makker. Så vi skal liksom ikke sende inn to uerfarne i et objekt, så da har du en å støtte deg på og lære litt av, og ja, henge siden på makkeren din, så går det bra.
Ja. Du nevner erfaring her, av nysgjerrighet. Hva slags forskjell gjør du mellom erfaring og kunnskap, kompetanse?
Erfaringen kommer veldig godt med, som jeg snakket om i stedet du kommer til en hendelse. Så det er også de der første beslutningene, de som du tar fra ryggmargen, de intuitive beslutningene, det krever jo masse erfaring. Og så når du skal begynne med de analytiske, som tar litt lengre tid og kommer litt lengre ut i, det er jo det du gjerne har, som du har lest og kurset og fått opplæring på. Da.
Ja.
Så det er liksom, vi bruker begge deler, og trenger begge deler. Du må ta den intuitive der og da, med en gang du kommer fram. Det er ikke tid til å begynne med disse analytiske prosessene.
Nei.
Det er jo gjerne når innsatsleder kommer, da kan man begynne å tegne opp kanskje på en tavle, begynne å gjøre seg litt mer nøyere planarbeid da, enn det første.
Jeg leste en bok, The Sports Gene, tror jeg han heter, av David Epstein, tror jeg, forfatterne. Han snakker om erfaring versus kunnskap og kompetanse, og han skriver i sin bok at han mener det kun i brandvesenet og i sjakkspillere, at erfaring er veldig viktig, mens det i de aller, aller fleste andre yrker, så er det først og fremst kunnskap og kompetanse.
Ja, altså jeg får uttale meg om brand da, som jeg kjenner best, og der kan jeg i hvert fall undersøke det og bare støtte det 100%, at erfaring er kjempeviktig.
Ja.
Det er ikke realfag og to strekkunde svar i det vi holder på med, og da vil erfaringen telle veldig stor grad. Så når det gjelder sjakk eller andre ting, det er for andre som er bedre på det svaret, men i hvert fall for brand så kan jeg bare bekrefte det, at det er riktig.
Ja. Har du opplevd å ikke klare å redde noen?
Ja da, det hender det, og det er jo også en sånn en lei sak, altså hvis folk, enten at du ikke lykkes med innsatsen, de dør mens du holder på, det kan være en trafikkulykke, folk som ligger under en T-bane eller sånn, og så dør de mens du holder på med redningsarbeidet. Og da er det jo veldig viktig også å både ha evaluering etterpå, kunne gjort dette annerledes, kunne vi redde av vedkommende, men også da ha gode rutiner på kollegastøtte, og man tar vare på hverandre etterpå.
Hva gjør det med deg?
Nei, du går jo og tenker en del etterpå da. Og det er jo særlig det som går på, kunne vi gjort en forskjell hvis vi hadde gjort det annerledes? Og da er det jo ofte godt av kollegaer som kan si, nei, dette her var gått for langt før vår fremkomst, så her kunne vi ikke gjort ting annerledes. Så det er jo gjerne det at vi kanskje får varsel for sent, eller ulykken har vært av så alvorlig grad at vi kunne ikke gjort forskjell. Folk er kanskje døde før vi kommer fram. Det er jo veldig fint å få helsepersonell som sier at vedkommende var faktisk død når vi kom.
Ja.
Det er jo disse fra ambulansetjenesten eller en lege som skal ta den avgjørelsen.
Ja.
Hvis de kan både bekrefte det, så er jo det, da skjønner jeg at det kunne ikke gjort noe forskjell.
Ja.
Hadde du kjørt fortere eller klippet opp og kommet litt raskere, kunne du gjort forskjell? Nei, vedkommende var nok allerede død.
Ja. Hva slags type utstyr og teknologi bruker en for å slukke brann? Er det Kun vann og skum, eller er det flere
Ja,
ting?
vann er jo Det kommer stadig vekk nye ting. Men grunnstoffet liksom i alle slokkemidler, nærmere nesten alle slokkemidler, det er vann. Og så er det med ulike tilsetningsstoffer. Du nevner skum, for eksempel. Ja. Du tilsetter såpe, du kan tilsette luft. Du kan tilsette det vi kaller abrasiver, altså metallspon for å kunne skjære gjennom ting. Men fortsatt så er det vann som er i 99% av tilfellene så er det vann vi bruker.
Ja.
Det kan være at vi går inn med et pulverapparat for eksempel tidlig, men vann kommer alltid etter hvert. Når vi bruker pulverapparat en sjelden gang, så er det det vi kaller å si hei til brannen. Det er et sånt førstetiltak. Kjapt kanskje en mann kan løpe raskt opp i etasjen og så bare pumpe ut et pulverapparat. Men vann er det er hovedingrediensen hele veien.
Ja. Jeg har jo sett selvfølgelig noen filmer her der det er store branner og brannvesenet er i full vigør. Og så er det åpning av vinduer eller lukking av de og dører pga. oksygen. Kan du forklare litt
Ja,
der?
det med tilluft og fraluft som vi snakker om, da, det er en viktig greie. Det må times, det må åpnes på riktig tidspunkt. Og det er jo en ny ting som ikke var når jeg begynte i brannvesenet, men som vi bruker mye nå, det er jo vifter. Og det høres jo veldig rart ut at du skal bruke vifte. Altså alle lærer at du skal lukke og stenge et sagt oksygen inn i omgivelsene når det brenner.
Ja.
Men så ser du brannvesenet kommer, så tar du noe av det første du tar fram, er viften og begynner å blåse. Det er rett og slett for å gjøre gode arbeidsforhold for
Ja,
røykdykkerne der
okay.
inne. Så de skal få en bedre sikt og kan gjøre et raskere søk. Men da før vi begynner med den vifta, da må vi lukke opp vinduet. Dette handler om å lese brannen og hvordan du skal gjøre det optimalt for å få til en rask og effektiv slokking. Dette er ikke noe som på en måte, vanlige folk skal tenke på, dette er noe
Nei.
som vi gjør. Som vi da har gått veloverveide vurderinger da, før vi setter i gang denne vifta.
Ja. Hva slags feil er det folk ofte gjør når de prøver å slukke ting hjemme eller i sine nære omgivelser?
En sånn feil som veldig ofte går en se, det er jo at man bruker vann på fett, da. Du snakker om det at vi
Okay.
bruker vann på nesten alt, men det er jo en av de eksemplene hvor vann er veldig dårlig egnet.
Ja.
Og du faktisk forverrer situasjonen ved å tilføre vann. For det er det som skjer der, er at det kokende fettet for eksempel, da, det holder flere hundre grader. Og når du får vann oppi der, da går det over i damp. Og så presser jo da fettet ut, så du øker brannen faktisk. Men det kunne da vært løst og enkelt hvis man hadde planlagt litt på forhånd. Det er for seint å begynne med det når varme står der, men idet du begynner å kokkelere og skal bruke fett, for eksempel ha et lokk som passer til den aktuelle panna eller den kjelen, så er det superenkelt. Det er over på no time. Legg
Ja.
på lokket, skru av varmen, og så er situasjonen helt under kontroll.
Ja.
Men hvis du ikke har planlagt og tenkt på det, så blir den varmen sikkert stor, så går den opp i ventilatoren mens du står og roter inn i gryteskapet for å finne riktig lokk. Og da kan løpet være kjørt, liksom.
Ja. Men funker skum på fett?
Nei, det er en egen sånn frityrslukker som de har på en del profesjonelle kjøkken. Og det forventer vi liksom ikke at det vanlige
Nei.
folk skal ha hjemme.
Nei.
Den gjør det enkelt. Ja, det enkle er ofte det beste der òg. Og da er det lokket å legge på, så er situasjonen ute. Og så at du selvfølgelig må være til stede, da.
Ja.
At du ikke setter på det her, så skal du gå ned i kjelleren og så sette på en vaskemaskin mens dette står og putrer og går. Det er veldig klønete.
Ja.
Og det neste da er jo om du skulle være på en måte, så dum da, at du går fra det, da må du i hvert fall sørge for at du har noe som varsler deg. At du har røykvarslere. Jeg tror det er vel noe av det viktigste som vanlige folk kan tenke på. Det er å ha røykvarslere. Og gjerne hvis du har Det bør ikke være noen stor leilighet engang, men at man har flere røykvarslere, og at de er seriekobla. Piper
Ja.
én røykvarsler, så piper alle de
Ja.
andre også. Personlig her, eller hjemme hos oss, så har vi jo da 11 seriekobla røykvarslere, og så er det to som går direkte til et alarm- eller vaktselskap.
Riktig.
Så jeg tenker det, du får ikke en billigere livsforsikring enn en røykvarsler. Det er ingen som klarer å matche det, og vi veit at det er utrolig effektivt. For det er også hvis du skal håndtere den brannen, så må du få varsel tidlig. Blir den for stor, så klarer du ikke å håndtere den. Men har du god detektering med masse varslere, får du tidlig varsel og kan kanskje håndtere det før det blir en fullutvikla brann.
Nettopp. Har brannmenn risikotillegg?
Nei,
Nei.
det ligger liksom i grunnen av vår.
De tallene bakpå brannbilen, Har jeg sett. Hva er det?
Med det tallene så kan du lese hvilken stasjon den tilhører. Den første siffra er hvilken stasjon den tilhører. Og neste siffer er hva slags type bil. Så når jeg hører et bilnummer, nå kan jeg alle bilnummerne i Oslo, da, men der kan jeg måtte si hva slags type bil og så videre. Da. Så det, altså, nå har jo står også en bokstav foran. Det står en O, altså på Oscar, det er Oslo, altså til det er Oslo. Og det ble en stigebil, da, kan hete Oscar 1-3.
Ja.
Det er Oscar for Oslo, 1 for den tilhører sentrumstasjonen, og 3 fordi det er en stige. Og da har du liksom sett hele rekka på det.
Og det var 7 stasjoner i Oslo?
Ja, det er 7, og så har vi en havnestasjon, men de ligger nå inne under sentrum. Da.
Ok, hvor er de stasjonene bortsett fra sentrum?
Du har en i nærheten her, som er på Smestad, og så er det på Briskeby, på Sagene, Grorud, og så er vi nede som heter Eikinga, som er en midlertidig stasjon bort ved Økeren, og så har vi Kastellet, som er sør i byen. Og så driver vi nå og ser på litt stasjonsstruktur. Byen endrer seg, vi er på litt midlertidige lokasjoner og så videre, så vi ser om vi skal flytte litt på noen stasjoner da. Og så har vi godt samarbeid med naboene våre. Asker og Bærum, vi har jo felles 110-sentral, så de dekker jo, altså, hvis det skjer noe her som vi sitter nå, så kan det fort være at det kommer en bil fra Asker og Bærum som er raskeste bil, hvis for eksempel Smestad-bilen er opptatt. Eller at, ja, nå er vi veldig nære grensa, og da vil man ofte sende fra to steder da.
Ja.
Man skal alltid sende den nærmeste bil, uavhengig av hvilket kommunemerke det står på. Og nede i Romerike og Follo har vi også samarbeid med, så alle rundt liksom i nærområdet her, de samarbeider vi med. Og da ser vi også hvis man har det, for eksempel trafikkulykker på høyhastighetsvei, altså hvor man anser det kan være alvorlig, eller det vi kaller positive brannmeldinger, at noen har ringt inn en brann, ikke bare at det kommer automatisk, da skal det sendes. Der er det satt noen grenser da. Hvis det er på Holmlia, da skal også Follo varsles på den brannen.
Ja.
For å være liksom sikre at vi får de som trenger hjelp skal få den raskeste enheten, den som er nærmest.
Hvordan ser en moderne brannstasjon og brannbil ut?
Det som har blitt også endret masse de siste årene, det vi snakker mye om det om regn og skitten zone. Og det gjør at i Oslo nå så er vi ikke helt, den sentrumstasjonen som er helt ny, den er helt innenfor alle regler. Men det er rett og slett at vi skal skille mellom det som er regnt og møkkete. Når du kommer hjem fra en brann, så er ting møkkete, det lukter, og det skal da behandles på en spesiell måte, og så ikke dras inn i den regne området. Altså når jeg begynte i brannvesenet da på 80-tallet, så var det jo kult hvis det lukta brann på stasjonen, og liksom, du kjente at nå hadde gutter og jentene vært ute, liksom. Det var tøft. Det er heldigvis litt forbi. Hadde du en blank, ren hjelm, så var det sånn, da ble du sett på som en fersking, du skulle være møkkete og slitt, og liksom, da var det tegn på at du var litt dørva, men det er heldigvis kommet litt lengre, og veldig mye fokus da på dette regn- og møkkete zone, og det går jo primært da på dette med kreftfare.
Ja.
Det er en organisasjon som heter Brannen mot kreft, og som har gjort veldig mye godt arbeid her.
Okay.
Så man driver helt igjen med ulike kreftformer som da kan være yrkesrelatert. Da. Og dessverre så er nok brannfolk litt overrepresentert på kreftstatistikk.
Ja. Ja, det, altså jeg skjønner jo det er giftig, røyk og diverse, men er det tiltak som kan gjøres, og så bør en oftere bruke maske og den type ting, eller er det vanskelig å få til?
Ja, men jeg tror vi har alltid hatt veldig fokus på at du skal beskytte luftveiene. Flinke til å bruke maske. Vi har apparat på ryggen og tar på oss maska tidlig. Det som ikke, i hvert fall tidligere, da, var så fokusert på, det er for eksempel det som trenger inn gjennom hud.
Ja.
Og det var jo sånn, nå røykdykker ikke jeg lenger, sånn som vi gjorde tidligere. Men det kunne lukte brann av deg i mange dager etter at det hadde vært en litt heftig innsats. Altså du svetter jo ut luktstoffer. Og klart, da har du fått i deg en del ting som nødvendigvis ikke er veldig helsebringende. Da. Så det er mye mer fokus, og det er også tidligere så skulle vi røykdykke for enhver pris. Det var liksom bare det å komme seg inn fortest mulig. Nå prøver vi å gjøre noen reduserende tiltak først da, hvis det er mulig. Det her handler om det å lese brannen. Er det folk inne? Hva er det vi står i? Hva er det som er situasjonen der? Men det er andre ting som kan være lurere noen ganger enn å bare dytte røykdykkere inn og begynne å slukke innvendig. Kanskje vi kan gjøre en del tiltak fra yttersida som er mye mer skånsom for innsatsmannskapene.
Ja. Hvordan ser brannbilen ut?
Den er ikke så veldig forandret, egentlig. Den er relativt lik sånn som den aldri har vært. Det er vann på den, det er brannslanger, det er strålerør og en del annet verktøy. Frigjøringsverktøy for trafikkulykker, innlåsningsverktøy for å ta dører i forbindelse med branner og så videre. Så, stiger og alt det der, det er egentlig ganske likt. Det har ikke vært noen revolusjon. Altså, utstyret blir jo bedre, men det har ikke vært noen sånn revolusjon på utstyrsfronten. Det er det tradisjonelle som fortsatt virker.
Ja. Hva med kunstig intelligens og roboter?
Ja, vi har slokker, altså Oslo har ikke slokkerobot. Follo har slokkerobot. Den bruker vi resten der. Det er nok kanskje feil å kalle den kunstig intelligens. Altså, den er jo styrt av en person fra ytterligere som ser det på en skjerm. Men det er allikevel en slokkerobot, og det er litt det som jeg sa i sted, at vi skal unngå oss å sende folk inn. Det kan være veldig aktuelt. Det er ikke så veldig lenge siden jeg ba om å få den på et oppdrag. Da er det brann i en verkstedhall. Med risiko, vi er helt sikre på at det ikke er folk der inne. Det er høyt under taket, stålkonstruksjon som kan svekke seg brann. Masse faktorer her som tilsier at det ikke er lurt å sende brannfolk inn i det objektet. Det er selvfølgelig et overordnet mål for meg når jeg kommer på et sånt sted. Altså, alle de som er dratt ut her, de skal hjem til middag de. Det er ingen som er lønnet her for å bli fanget der inne av et eller annet.
Nei.
Men det å da få opp den garasjedøra og sende en slukkerobot, det er en trygg, fin måte. Da står operatøren av den slukkeroboten på yttersiden og styrer den inn mot brannen. Han har et IR-kamera, kan se hvor varmen er og rette strålen inn der. Vi har også det er ikke en slukkerobot, men det er en svær vifte som vi kan sette vann på, så vi har fått en del sånne ting som drar ned risikoen da, for innsatsmannskapen.
Hva med droner for å kunne håper jeg gå høyere og slippe vann og helikopterfly eventuelt?
Ja, det har vært brukt noen ganger. Vi har jo skogbrannhelikopter.
Ja.
Det er ikke vi i brannvesenet, men det er direktoratet vårt som leier inn.
Så det finnes ikke brannhelikopter?
Ikke rene brannhelikopter. Det er ikke som jeg var i Tokyo, hørte jeg hadde 36 helikopter. Men vi kan bruke helikopter, men det er veldig sjeldent det gjøres på bygningsbrann. Da.
Ja.
Det er liksom, da har du tapt når du begynner å slippe noen tusen liter vann fra lufta.
Riktig.
Men det med droner brukes en del. Vi har ikke egne droner, men nede i Romerike har droner. Asker og Bærum driver nå. Follo har droner, og politiet har droner. Så vi støtter oss veldig på dem. Litt sånn tanke der også at alle må ikke ha alt, men noen kan, som er lett tilgjengelig,
ja.
Så kan de bli gode på det, og så kan vi bli gode på noe annet. Men vi samarbeider veldig mye, og da bruker droner til å få en oversikt, og gjerne da med sånn IR-kamera, så vi kan spotte hvor varmen er en i objektet da, så det er kjempenyttig. Da har vi de bildene inn i det som vi heter ILK, altså innsatsleders kommandoplass, hvor vi får de bildene, og da vurderinger litt hvor vi skal sette inn innsatsen, hvor bør vi ikke gjøre det nå, og så videre. Så en del av den teknologien der er til god hjelp for oss.
Ja. Hvem avgjør når en bær skal la det brenne?
Ja, hvis det er i Oslo her, så vil det være innsatslederen som har det siste ordet egentlig på det, at nå er det ikke trygt lenger. Men du tar aldri den avgjørelsen helt alene. Da har vi hatt noen møter, og det vi kaller sektorledermøter, tatt noen vurderinger, og kanskje bedømmer du at nå er risikoen for stor. Vi er helt sikre på at det ikke er noen igjen der. Da har politiet dobbeltsjekket at det er ingen savnet her. Og igjen, risikoen er for stor nå, da får vi bare la det gå. Og så ender det at vi har for eksempel rekkehusbrann, da. Så da må det ofte tas litt raskere avgjørelse, men i stedet for å, hvis du har en lang rekke, det blåser en del, da kan det godt være at det tar en vurdering på at nummer 2 og 4 må vi la bare brenne, og så stopper vi ved nummer 6. Ja. Klart, det er en tøff avgjørelse, og det er utrolig leit for de som bor i de enhetene, men grunnen til at vi gjør det, er at vi da skal prøve å redde resten av rekka, da. At vi ikke blir løpende etter. Hvis vi prøver hele tiden, så klarer vi ikke, og så mister vi den, og så mister vi den. Så da må vi noen ganger ta en, og det kan se brutalt ut, for det ser kanskje ikke så veldig eksponert ut sånn i utgangspunktet, men allikevel så lar vi den brenne. Det er for oss å sikre, og være trygge på at vi da klarer vi i hvert fall å redde resten.
Ja.
Da kan vi også bruke vifter, som vi snakket om i sted. Vi kan sette mottrykk, rett og slett, i tilstøtende boenhet. Trykk setter vi den, da lukker vi alle dører og vinduer, da ønsker vi ikke å overtrykke det huset. Så skal det holde brannrøyk og gasser som er også kan antenne, holde dem unna den, det vi kan den friske delen. Så det også en måte å bruke vifte på.
Det en del, jeg regner med det en del fysikkegenskaper, kunnskap som brukes i brannvesenet.
Ja da, altså vi må jo, det jo de grunnleggende prinsipper som vi lærer, det ikke noe sånn veldig avanserte ting, men det liksom de kjente tingene da, som vi også støtter oss på i en sånn sjokketaktikk.
Ja. Materiale i bygg, krav til hvor mye du skal tåle av varme og så videre, hvordan er utviklingen der?
Der det et regelverk som plan og bygg forvalter og sørger for at det blir etterkommet. Og der også det jo mye bra ting som kommer, men vi ser også en del av de, altså det brenner jo mye raskere nå i dag enn det de gjorde for 50 år siden.
Okay.
Det mye av de produktene vi har, de mye av det faktisk olje i fast form, og det først blir varmt nok. Så begynner egentlig mer eller mindre alt å brenne.
Ja.
Et tradisjonelt tømmerhus, det forkuller gjerne. Du kan brenne opp inventaret, men selve veggene, konstruksjonen står. Et godt eksempel, det jo veldig, veldig lenge siden, men det brant jo friskt på Tryvannstua for mange år siden. Det samme hus som står der nå i dag. Det ble rett og slett bare sandblåst innvendig. Man blåser av noen centimeter eller millimeter med sot som har forkullet seg på tømret, og så det samme huset som står der. Det får du ikke til med et moderne hus. Da blir det som regel at det blir revet og bygger det helt opp igjen.
Ja. Hva med brann til havs?
Ja, det noen brannvesen, blant annet vi i Oslo, det vi kaller RITS-gruppe, redningsinnsatt til sjøs. Ble bygd opp etter Skandinavien Star. Så det noen brannvesen rundt omkring langs kysten som har et ekstra ansvar for det og har utstyr til det og trener også da med 330-skvadronen for vår del da, og kunne bli flydd ut med helikopter eller vi kjører ut med båt. Vi dekker primært Oslofjorden og der kan det også være aktuelt å kjøre med båt.
Så brannbåt har vi?
Brannbåt har vi, det har vi.
Og i tunneller, det jo noe som skjer, vi har jo ekstremt mange tunneller her i landet. Hvordan går en frem der?
Nei, der jo basert veldig mye på at folk skal klare å evakuere seg selv. Da. Det lange, lange innsatser, og det kan være komplisert. Når vi sier igjen, det distriktet vi her, så det god standard på tunnellene. De har gode vifter. Veitrafikksentralen som styres viftene, de veldig gode. De har kameradekning og vet hva de kan starte og stoppe, og de gjør det også i dialog med oss. Da. Problemet kanskje på de gamle tunnelene, lange tunneller, ikke noe lommer til å gå inn i, som rett og slett dårlig sikkerhet, og da det egen evakuering som vil være greia. For det kan bli for lange innsatser også for, altså for brandmannskapene.
Ja.
Det begrenset hvor langt vi kan gå inn.
De viftene, de kan snus.
De kan også snus, men vi prøver å unngå det, for det ganske mange kubikk luft i en tunnel, så vi prøver på en måte å opprettholde den retningen som det allerede går. Da.
Ja.
Men det mulig å snu det, men igjen, da skal vi tenke oss om før vi gjør det, for det er mange kubikk som driver og flytter seg, så det en fordel. Det man gjør gjerne, da, det jo ofte i trekkretningen, i kjøreretningen, og så kan man da, hvis man får en hendelse, så snur man i det motsatte løpet, dersom ikke hendelsen er. Det rett og slett for å slippe oss på at røyken begynner å gå i sånn rundt den, så at den går ut av tunnelløpet, og så blir den suget inn i løpet ved siden av, hvis man har en toløpstunnel.
Ja.
Da må man kjøre begge viftene i samme retning. Da. Det en dialog som vi har da med det som vi kaller VTS, altså Veitrafikksentralen. For de har jo gjerne kameradekning, i hvert fall i de tunnelene vi snakker om her, så har de 100% kameradekning egentlig, og ser både hendelsen, og de ser effekten av tiltakene. Så det her samarbeider jo allerede på samband da, før vi på vei fram. Så snakker vi med de hvordan vi skal håndtere det, og hvilken retning, og så videre.
Ja. Hvis du var, hva skal jeg si, brandmester, hva vil du prioritere å ta tak i og utbedre brandvesenet?
Ja, det var et vanskelig spørsmål. Vi vil jo stadig være mer folk, da. Det er jo en sånn, men det er en sånn balanse der òg, ikke sant? Kostnader, altså kost-nytte i dette her. Men det at vi har god slagkraft, som vi sier, da, at vi får satt inn mye folk tidlig. Det er bedre å begynne litt oversterk og så heller trappe ned. Så er det jo at vi altså nyere biler, flere biler, alle disse tingene, men jeg skjønner det der er jo en stor sak. Altså det er skolene trenger sitt, og gamlehjemmet trenger sitt, og idrettsanleggene trenger sitt.
Ja.
Så det er, vi kjemper litt om det samme pengepotten, da, så ja. Hvor vi også har forståelse for at det er andre som også skal ha.
Ja.
Så vi, sånn, når det gjelder materielle utstyr, så har vi en utskiftningstakt da, på utstyret vårt, som vi prøver å holde.
Ja.
Men det er betinget at vi får budsjettene. Da.
Nettopp. Når du skal spille fotball sammen, 11 stykk, så er relasjoner og samhandling helt avgjørende for å ja, være god. Da. Hvordan er det med relasjoner og bygge, jobbe med samme lag, samme innsatsstyrke over tid?
Ja, det tror jeg er veldig viktig. Vi hadde for noen år siden som vi skulle se litt på turnusen vår, og noen snakket om at du skulle lage en sånn drømmeturnus. At du kan nesten krysse av på kalenderen at for meg så passer det å jobbe da og da og da.
Ja.
Så du krysser av for så og så mange dagvakter og så og så mange nattevakter og så og så mange døgnvakter. Det var jeg og flere med meg veldig uenige, for da ville vi bryte opp hele den der lagstrukturen. For det er en kjempefordel det å ha, de skifter litt mellom stasjonene, og det kan være en ekstra vakt. Du har liksom en grunnstamme som er de faste,
ja.
Og det er definitivt en styrke. Det ene er når du står i kampen, og det kan være vanskelige vurderinger, og det er på en måte at du stoler og kjenner makkeren din, hva er både gode og svake sider til makkeren din. Og så er det ikke minst den der runden etterpå også, når du skal ha en gjennomgang av hendelsen. Det at du er trygg på de du har vært sammen med da, at du tør å si det du mener og det du har opplevd, og at du er trygg på gruppa di rett og slett da. Så jeg tror det er kjempeviktig å ha god lagstruktur og det samholdet. Vi blir jo liksom en familie. Vi sier at vi er liksom litt annerledes enn en del andre arbeidsplasser. Vi er sammen liksom 24-7. Vi ja. Er ute i hendelser av alvorlig karakter, og så er vi inne på stasjonen, så lager vi litt mat sammen, og så går vi og trener sammen, og så dusjer sammen. Altså vi bor på en måte sammen, altså det blir sånn den andre familien. Noen hjemme mener jeg at det er den første familien, men det er i hvert fall, det blir et veldig fint samhold da, i gruppa, som er veldig verdifullt, og som jeg er helt sikker på at det gjør at vi løser oppdragene enda bedre for publikum.
Hvor mye trener dere?
Det er lagt opp til at hver vakt så skal du ha en treningsøkt, så sant ikke det går på bekostning av andre satte gjøremål, men det er ikke veldig mange vaktene hvor det ikke blir trent. Så det er, ja, målet er at det skal være fysisk trening hver vakt. Så blir vi jo testet en gang i året på både kondisjon og styrke. Så det er også litt av grunnlaget for at vi trener. Da. Og jeg tror folk skal være glad for det. Jeg tenker når du skal bæres ned fra 8. etasje, så er du kanskje happy med at den som kommer har fysikk til å klare å få deg med ut.
Ja.
Og så er det jo sånn, noen har jo kommentert, for eksempel jeg ser at det står tre brandbiler ved en løkke, og folk driver og spiller fotball. Men klart at de er akkurat like god beredskap der som når de er inne på stasjonen. De har med seg alt utstyret. De løper i bilen hvis signalet går, og kler på seg og rykker ut der fra fotballbanen. Det er ikke noe at de spiller ferdig matchen, eller at de er ute av drift fordi de er på trening. Når vi trener, så er vi fortsatt 100% tilgjengelig for 110-sentralen. Altså, de plukker deg. Er du nærmeste bil da, så er det du som får det oppdraget.
Ja. For de som har lyst til å bli til å jobbe i brandvesenet, hvordan går de frem?
Nå, som jeg sa, så begynner den nye fagskolen, da, så nå må man jo søke på den på vanlig vis, må søke på andre fagskoler. Det blir nok 2-3 år til enda hvor man har også etatsutdanning, så vi lyser ut stillinger. Vi får 21 nye kollegaer, de første begynner nå denne uka her faktisk, som skal på vakt. Men det blir jo mer og mer borte etter hvert da, som disse fra fagskolen kommer ut. Så det kommer jo 160 elever fra fagskolen ut hvert år, altså 2 ganger 80.
Er det en bra ting, tenker du?
Ja da, det nok helt sikkert bra. De får en mye bedre teoretisk bakgrunn. Og så samtidig som vi som den gamle skolen er jo også glad i praktikerne. Og jeg ser jo at det en stor fordel sånn, med min bakgrunn, for eksempel som tømrer, da, eller du har en rørlegger eller elektriker. Og så har vi alle de rare oppdragene vi får, og vi løser jo veldig mye oppdrag for byens innbyggere. Vi har en elektriker på bilen, da, så han gjør ikke jobben som en elektriker, men han tar den nødløsninga, og han skjønner og kan håndtere det.
Ja.
Og så vil vi bare håpe at også fagskolen klarer å bygge på en del av den kompetansen. Og så vil de selvfølgelig få mye annen kompetanse som ikke vi har, altså mye teoretisk kompetanse, da. Og de som går på fagskolen, de er jo, skal jo da etter 2 år være skikka både til å gå på vakt på en brannbil, men de skal også kunne dra på, sitte på en 110-sentral, eller de skal kunne jobbe med forebyggende arbeid. Så de kan jo gå i flere spor, eller også i det private, for den saks skyld.
Hva slags råd gir du for å bli flink i det yrket her?
Du må være nysgjerrig, ivrig, og du må ja, lytte til erfarne fjellfolk. Lær av dem, sug kompetanse ut av de som har vært der en stund. Som jeg sa i stad, når du er ny, så er ja, alt er nytt. Og det er også lære av de andre. Når du har røykdykkermakkeren din, spør og grav og få mest mulig ut av han. Prøv å få noe av det han eller hun har i sin erfaringssekk, over i din egen sekk. Det er ikke sikkert du nødvendigvis da opplever akkurat det samme, men du kan i hvert fall fylle på litt av det vedkommende sier, da, og så ta med deg videre egen yrkeserfaring i brannvesenet.
Siste spørsmål. Hva er meningen med livet?
Ja, det er et stort spørsmål for en brannmann. Jeg tror kanskje noe av greia er at veldig mange grubler litt for mye på det, da. Man ser litt stort. Jeg tror kanskje man skal prøve å dra det litt ned og så se på de daglige små tingene. Jeg har lært litt av både svigermora mi og kona mi. De snakker om å samle de små perlene i livet. Altså ta de sett pris på de små tingene. Og så tror jeg vi blir kanskje overøst med alt mulig med sosiale medier osv. Så det tror jeg kanskje gjør at særlig mange unge de blir nesten liksom forvirra. De er jo ikke der som de bildene du ser på de sosiale mediene. Men sett heller pris på en god treningsøkt eller en hyggelig tur ut eller en kino eller en fin samtale. Ta vare på de tingene og dyrk heller de enn å se at alt skal ja. Jeg tror mange blir litt ødelagt av de sosiale mediene, dessverre.
Da sier jeg takk for en fin samtale.
Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.